Voice of America.
ኤርትራን ሶማሊያን ሰነድ ሀባራዊ ምዕዝነት ምትሕግጋዝን ከቲመን ክልቴን ሃገራት ሎሚ ኣርባዕተ ኣጀንዳታት ዝሓዘ ሃባራዊ ስምምዕነት ሕውነታውን ምሕዝነትን ኣጠቃላለዩ ምትሕግጋዝን ዝተፈራረመ ኣብ ኣስመራ እዩ። ወኪልና ብርሃን በርሀ
እዚ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂን ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ማሕበራዊ ኣብ ምክልኻልን ፀጥታን ክተሓባበራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ክጅምራን ኣምባሳደራትን ክሾማን ክልታዊ ንግዳውን ወፍራውን ዝምድናታት ከተባብዓን ከምኡውን ኣብ መዳያት ትምህርትን ባህልን ልውውጥ ክገብራን ዝብል ይርከቦ። ብተወሳኺ ዞባዊ ሰላም ምርግጋን ቁጠባዊ ውህደትን ንምትብባዕን ንምርግጋፅን ብሓባር ብምርዛ ከሰርሓውን ተሰማሚየን። በዘካዚ መንግስት ሶማል ፖለቲካዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ግዛታው ሀድነትን ሀገሩ ንምርግጋጽ ሀገሩም ናምልውር ለምምላስን ድሌት ህዝቢ ንምምላን አብዘካይድ ወጣሪ መንግስት ኤርትራ ሙሉ ድጋፍ ከምዝገብር አረጋግጾ በቀዳም ምሽት አብ አዳራሽ ምንፈዳር ከተማ አስመራ አክብሮቶም አጋይሽ አብስተገብረ ናይደራን እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብዘስማ መደረ ታሪካዊ ምትእስሳር ህዝብታት ኤርትራን ሶማሊያን ነዊሕን ዓሚቕን ሰረት ዘለዎ ከምዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ብዝንቡዕ ፖሊሲታት ሃያላን ዝምእዘን ኣሰካፊ ምዕባለታት ቀለወለዋትን ግጭትን ዘይምርግጋእን ዕንወትን መባዓል ናብ ምኽታም ገጹ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ሓድሽ መቐይሮ መድረኽ ንኣቱለና ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ፀገማት ስዒረን ብሓባር ኣብ ዝምርሻሉ ዘለዎ ኣዋን ህዝቢ ሶማሉን ኣብ ጎኖም ከም ዝምርሽ ዘጠራጠር ከም ዘይብሉ ገሊጹ።
The people of Eritrea have demonstrated exceptional resilience to challenge and frustrate all forms of subversion directed at them.
ህዝቢ ኤርትራ ለሰናይቲ ብልዕሊ ዝተፈጸመ በደልን ቀጻሊ ጻጥታትን ከተሰነፈ ጸንዑን ሁሉ ሽርሕታት መኪቴዎ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ናይ ፖለቲካዊ ኢትኒካዊ ምግምማዕን ወግዝነትን ባዕድን ወጊድ ኢሉ ናብ ቁርአ ሃገራዊ ማእዘን ብሃያል ምረሻ ይገስግስ ኣሎ። ህዝቢ ሶማሉን ከምወትሩ መጓዓሲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምዝኸውን ርጉፅ እዩ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ብወገኑ ለናይ ክልቲኡ ሃገራትን ህዝብታትን ታሪካዊ ዝምድና ብዘንፀባረቕ ኣገባብ ብህዝን መንግስትን ኤርትራን ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንሰላምን ሕውነትን ዞባውን ምሕዝነትን መላቀርን ኣፍሪቃ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዝኾነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣፍወርቂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ክልዓል ፀዊዑ
All economic sanctions and embargo imposed on the people of Eritrea must be lifted.
President Republic Somalia Muhammad Abdullahi ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ 30 ሐምሌ ኣብ ሰዓታት ቅድም ኣፍሪ ናብ ሃገሩ ተፋኒዩ። ኤርትራ ናጽነታ ድሕሪ ምርካባን ሶማሊያውን ብሓደ ማእከላይ መንግስቲ ክትምራሕ ካብ ትጅምርን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ንኤርትራ ዝበፅሐ ናይ ፈለማ መራሒ ሶማሊ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።